Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 49. V dnešnom podcaste navštívime Múzeum lesa a dreva vo Zvolene, kde sme zisťovali, ako sa tvorí zbierkový fond predmetov, ktoré dokumentujú históriu lesníctva na Slovensku. Poradíme vám, ako sa môžete aktívne zapojiť do tvorby tohto zbierkového fondu. Potom vám predstavíme novú ekologickú horáreň, ktorú postavili v Malackách s využitím vlastného materiálu, a to ekologickej suroviny 21. storočia – dreva. V ďalšej podcastovej reportáži sa zastavíme v základnej škole v Štiavnických Baniach. Práve tu začali pripravovať v rámci školskej stravy aj jedlá z diviny, takže si trocha pošmákneme. Nový ekologický a elektrický stroj určený na prebierky v lesných porastoch vyvíjajú v Pliešovciach. Zaznamenali sme jeho prvé dni v ostrej prevádzke. No a na záver podcastu vám prinášame reportáž, v ktorej vám dvaja umelci, a to maliar a lesník Jozef Anoučin a herec Peter Rúfus, prezradia, ako ich inšpirujú lesy a príroda pri ich tvorbe. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Lesnícke a drevárske múzeum sídliace vo Zvolene v zmysle svojho štatútu má celoslovenské pôsobenie v dokumentácii lesníctva a drevárstva, ale súčasne dokumentuje aj región Zvolena.
Máme tu tri stále expozície, dve sú špecializované, jedna je drevárska, drevo vždy živé, v tej práve stojíme. Zobrazuje drevo spracujúce remesla, väčšinou takého ľudového charakteru, čiže vlastne rôznych remeselníkov, tesár, rezbár, stolár, tokár a podobne. A druhá expozícia špecializovaná je lesnícka, volá sa Hlas lesa. Má dve časti. V prvej časti zobrazuje lesný ekosystém, z čoho sa vlastne les skladá. A druhá časť lesníckej expozície zobrazuje posledných 200 rokov vývoja lesníctva na Slovensku, také skrátené dejiny. No a dole na prízemí máme ešte jednu menšiu expozíciu, tá je historická, alebo teda regionálna, a je na tému Rodina Ostroľudská, ľudový Štúr.
Tá výstavná činnosť alebo nejaká tá vzdelávacia činnosť smerom k verejnosti, to už je taká tá čerešnička na torte, za ktorou je strašne veľa skrytej práce, ktorú tá verejnosť nevidí. V zásade to spočíva v tom, že my musíme ten zbierkový fond tvoriť. Musíme následne tie predmety nejakým spôsobom získať do múzea a musíme ich dokumentovať. To znamená, že každý ten zbierkový predmet, ktorý sa stane súčasťou nášho zbierkového fondu, musí byť zdokumentovaný a popísaný v zmysle zákona, aby sme to mali všetko, čo príjmeme, vlastne zdokumentovať do 2 rokov.
Sú tu predmety, ktoré už máme skatalogizované. Viac menej slúžia už na prezentačné účely alebo na vedecko-výskumné účely. A máme tu aj predmety, ktoré ešte len čakajú na spracovanie do tej druhostupňovej evidencie. Cesta exponátu, ako sú tie základné tri typy, vlastne je to dar, je to kúpa, alebo je to výskum, alebo samozber. Takže my ten predmet, či už sami nájdeme, alebo ho niekto donesie. Samozrejme, môže to byť kúpa, môže to byť dar. Ak ten predmet je dar, tak samozrejme spíše sa darovacia zmluva. Ten predmet ide na komisiu na tvorbu zbierok.
Komisia potom vyhodnotí, či predmet má alebo nemá opodstatnenie stať sa súčasťou zbierky. Aj náš kameraman Martin doniesol do múzea staré lesnícke knihy.
Doniesli ste akvizíciu a spíšeme vlastne ten zoznam, aby ste mali potvrdenie, že ste nám doniesli tie predmety, a my, aby sme mali potvrdenie, že sme ich od vás prijali. Takže môžeme asi začať knihami, týmito veľkými.
Hej, takže to sú, otec bol lesník, to sú, vidím, nejaký naučný lesnícky slovník, tri sú tam diely.
Ja si vlastne dám iba štítok naň, že to je vlastne číslo 1.
Dejiny lesníctva neboli doteraz, tak by som povedala, prioritou pri výskume histórie na Slovensku, ale myslím, že sa to začína naprávať.
Aj preto začali v múzeu realizovať projekt vyhlasovania významných lesníckych miest.
Dnes môžeme povedať, že máme vyhlásených už 62 významných lesníckych miest. Veľa lokalít na Slovensku je spojených s lesníctvom a veľa týchto lokalít zanechalo pozitívny odkaz o pôsobení lesníctva v krajine.
Od roku 2008 je múzeum organizačnou zložkou štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.
Pre podnik je to veľmi zaujímavá zložka, ktorá určite má nenahraditeľné miesto a vlastne to, čo dokáže odprezentovať u vzťahu verejnosti, je nezastupiteľné. Prezentuje vlastne prácu lesníkov a drevárov, ktorá, myslím si, že veľmi významným spôsobom ovplyvňovala aj charakter krajiny. a v súčasnosti takisto má nezastupiteľné miesto, lebo treba povedať otvorene, že aj napriek tomu, že sa to vníma rôznym spôsobom, tak jedna z málo obnoviteľných zdrojov, ktoré má Slovenská republika k dispozícii, je práve drevo. Takže určite je to výzva do 3. tisícročia a určite treba povedať, že drevo je jedno zo strategických surovín 3. tisícročia spolu s vodou.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Drevo je úžasný materiál. Dôkazom toho sú aj stavby z minulého storočia. Patrí medzi ne aj táto horáreň. Dodnes je plne funkčná. V minulosti zaujala aj filmárov.
Táto horáreň je trošku spätá s filmovou trilógiou. Myslím, že je to trilógia Nevera po slovensky. Táto horáreň je postavená podľa teda informácií, ktoré mám, v 50. rokoch, kedy v podstate v Malackách fungovala obrovská pila, ktorá patrila vojenským lesom a v podstate ako komodita, ktorú si vedeli vyrobiť, tak to postavili z tej borovice. Čiže vojenské lesy dodávali borovicu, gulatinu na túto pilu. Pila porezala a stavebná správa postavila horáreň.
Využitie dreva ako obnoviteľnej suroviny a ekologického materiálu inšpirovalo lesníkov k stavbe novej horárne alias administratívnej budovy.
Čo sa týka materiálu použitého na stavbu budovy, sme sa rozhodli ako správni patrioti využiť dreviny, ktoré vojenské lesy a majetky majú v obhospodarovaní. Takže čo sa týka konštrukcie, je to lepené drevo CLT krížové zo smreku. Tento nám vyťažili v rámci programu starostlivosti o les na správe lesov Pliešovce. A čo sa týka vonkajšej fasády, je z červeného smreka zo Smrekovca, ktorý nám zase vyťažili v Kešmarku. Je to taká pridaná hodnota tejto stavby, že v podstate sedíme v budove, ktorá je konštrukčne postavená z materiálu vojenských lesov a majetkov.
Z kvalitných sortimentov sa vyrobili drevené panely, ktoré do seba zapadajú ako skladačka. Dôležité je, aby bolo drevo dostatočne vysušené.
Základním prvkem je, že je to křížem lepené. A jak jistě dobře spousta lidí ví, tak dřevo má rozdílné vlastnosti v příčném a podélném směru. A tím, že tu desku slepíme z jednotlivých vrstev poutočených o 90 stupňů, tak dosáhneme stability, prostorové stability, tuhosti, statické únosnosti této desky.
A to samozřejmě oceňují architekti i stavbáři. Aj preto vznikajú po celom svete nové ekostavby práve z dreva.
Je to veľmi progresívna a moderná technológia drevostavieb, tým, že v podstate je to akoby taký prepis z betónu do dreva. Tieto panely vo vnútri priznávame. Je to vlastne nosná konštrukcia, ktorá je už v interiéri priznaná. Tie panely majú veľmi vysokú nosnosť, veľmi dobré vlastnosti z hľadiska statiky. Veľmi dôležitá je už tá príprava na papieri. Tie panely prídu presne pripravené, presne vyrobené na milimeter a potom naozaj to takto krásne sadne.
Od februára 2024 pracujú horári v Malackách v nových priestoroch. Súčasťou tejto modernej horárne sú aj ďalšie ekologické inovácie.
Za posledné roky veľmi vojenské lesy a majetky túto energetickú sebestačnosť preferujú, či už vo forme fotovoltaiky, či už vo forme retenčných nádrží, či už vo forme kotlov a vykurovania na drevoštiepku alebo peletky. A ešte jedna taká zaujímavosť. V materiáloch betónových, ktoré boli použité či už na oplotenie, či už na nejaké vstupné podlahové priestory, je aj recyklovaný materiál umelohmotný, ktorý pri stavbe vznikol. My sme v podstate zrecyklovali umelú hmotu a zapracovali sme to do tých betonových častí. Zaujímavosťou tejto stavby je ešte aj to, v rámci vstupnej chodby vestibulu a v rámci zasadačky sú osadené umelecké diela, ktoré sú vo forme odliatku kmeňu stromu a takisto aj na sociálnych zariadeniach sú niektoré kachličky vyrobené ručne a majú dizajn odliatku kmeňu a letokruhov stromu.
Vyobrazenia stromov, o ktoré sa lesníci starajú, tak dotvárajú interiér. Príroda predsa vždy bola a bude inšpiráciou. A to nie len pri umeleckých dielach, úžitkových predmetoch, ale aj pri moderných ekostavbách.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Divina patrí medzi tie druhy mias, ktoré odporúčajú aj dietológovia. V Štiavnických baniach ju začali pripravovať v školskej jedálni.
V rámci receptúry, alebo teda norie, môžeme pripraviť dve jedlá. Máme teda v receptoch dve jedlá. Mäsko môže použiť z daniela a je to na divina alebo pripravené mäso na šípkovej omáčke a potom na brusnicovej omáčke.
Teraz pripravujeme jedlo len z daniela, ale v budúcnosti by som si vedela predstaviť pripraviť jedlo aj z diviaka alebo z jelenia. Mäsko z diviny sa musí pomaličky dusiť, aby bolo mäkké, lebo potom to deti nechcú jesť, keď nie je mäkké mäso.
Naša pani vedúca mala obrovský strach práve z toho, či to deti budú chcieť jesť, či sa toho nebudú báť, lebo máme skúsenosti, že tú hovädzinku naši žiaci jedia trošku menej a vzniká z nej väčší odpad, ako by sme chceli, tak mali sme ten strach. Ale opak je pravdou a práve tú divinku, práve to jedlo, ktoré je pripravené, ktoré má tu pred sebou, tí deti majú veľmi radi a ten odpad je minimálny. Ako školské dálne, teda školy sa nemusíme bať pripravať takéto chutné jedla z diviny. Kvôli tomu, že cena diviny, cena daniela momentálne je na úrovni hovädziny. Takže nemusíme sa toho vôbec báť. Čo sa týka mesa, meso je kontrolované, certifikované a veľmi čisté a veľmi zdravé, pretože pochádza zo zvierat, ktoré žijú v prírodnom prostredí. Takže sa vôbec nemusíme báť používať divinu. Aj príprava mesa, príprava diviny je zvládnutelná v školských jedálniach. Takže ja by som veľa odporúčil používať divinu, v tomto prípade daniela a všetkým prajem dobrú chuť.
Základná škola v Štiavnických baniach získava divinu z mesokombinátu, no existujú aj iné možnosti, ako sa k nej dostať.
Aplikáciu predaj diviny vyvinula Slovenská poľovnícka komora najmä z dôvodu, že bol problém s odbytom diviny na trh. Teda poľovníci lovili, ale nemal kto vykupovať. Spustili sme ju v auguste roku 2020 a myslím si, že zažila naozaj veľký úspech. Samozrejme, tie výsledky sa nedajú porovnať s odbytom, ktorý majú výkupcovia diviny, ktorí ju vozia najmä do zahraničia, ale naozaj je veľmi dobrou pomôckou na to, aby sme divinu dostali k miestnym ľuďom, obyvateľom slovenského vidieka, ale aj miest.
Príprava diviny v základnej škole v Štiavnických baniach zaujala aj poľovníčky z iných lokalít Slovenska.
To, že dnes bola divina na jedálničku, bolo pre nás nové, lebo ešte som sa doteraz tým nestretla, že by na školách podávali divinu. A myslím si, že je to veľmi prínosné, aj čo sa týka zdravotného hľadiska pre deti, pretože divina je to podľa mňa najzdravšie mäso, ktoré v dnešnej dobe môžeme mať. A verím tomu, že je aj veľmi výživné pre deti.
Tak určite je to dobrý prístup aj pri výchove. A veľmi sa teším, že to zaviedla táto základná škola, pretože divina je veľmi nutrične výživná a je veľmi zdravá.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Lesnícka starostlivosť je založená na vytváraní optimálnych podmienok pre všetkých obyvateľov lesa, teda stromy, rastliny i živočíchy. Horári však nezabúdajú ani na človeka, ktorý v lese nielen relaxuje, ale aj pracuje.
U nás vo vojenských lesoch lesy obospodrujem podľa dvoch zákonov hlavných. Jeden je zákon o lesoch a jeden je zákon o vojenských vodoch. Na týchto našich územiach už nie sú pôvodné lesy. Každú časť lesa, ktorú tu na vidíme, zasadil alebo obnovil človek. To znamená, že tá naša starostlivosť o tieto lesy je príkladná v tom rozsahu, že sa snažíme udržiavať v týchto lesoch rovnováhu. To je hlavná úloha podľa nás lesníkov, aby sme aj v čase klimatických zmien zabezpečili rovnováhu v prírode, rovnováhu v ekosystéme a to je tým našim hospodárením.
A jeho súčasťou je aj výchova porastov. Prakticky sa realizuje formou prerezávok a prebierok. Z lesa sa vyberajú nežiadúce alebo choré stromy, čím sa zvýši jeho odolnostný potenciál. Ide o náročnú a nebezpečnú prácu. Možno aj preto sú prebierkové porasty pre dodávateľov prác málo atraktívne.
Je tam oveľa väčšia miera prácnosti. Ten denný výkon je tam úplne minimálny a z pravidla lesnícka prevádzka veľmi dbá, aby bolo minimalizované poškodenie porastu.
Aj preto lesníci v Pliešovciach podporili vývoj špeciálneho pásového ekostroja. Pracovník sedí v klimatizovanej kabíne, v prípade krízovej situácie môže stroj ovládať aj na diaľku.
Samotné fázy, ako je spíľovanie, hrbkovanie a približovanie drevnej hmoty, dokáže vykonať tento stroj svojpomocne bez ďalšieho pracovníka v poraste. To prináša aj veľké benefity ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pretože obsluha je chránená priamo v bezpečnostnej kabíne. Jedná sa o stroj, ktorý je postavený na elektronickom pohone. Mechanizmus nie je taký náchylný na únavu. Parametre boli postavené tak, aby svojimi rozmermi minimalizoval poškodenie porastu. Pásová technika je známa tým, že vyvíja oveľa nižší tlak na pôdu v porovnaní s kolesovou technikou. Po odpracovaní pracovnej smeny baterky, ktoré boli vybité, privezie naspäť k solárnej elektrárni a tá v priebehu noci dokáže nabiť batérie na plnú kapacitu. Myšlienka vývoja tohto mechanizmu vyšla z prostredia vojenských lesov a majetkov, kde sme využitím podpory z Ministerstva obrany počas 2 rokov vyvinuli projektovú dokumentáciu a následne funkčný model, ktorý je teraz v fáze ostrého prevádzkového testovania. V pláne je testovať tento stroj 1 rok v rámci vnútroorganizačného projektu. A počas tohto testovania budeme nastavovať jednotlivé pracoviská s ohľadom na sklon, na hrúbku porastu a podobné ďalšie parametre, tak aby sme odsledovali jeho výkon a cieľom je nájsť pracovné optimum pre tento stroj.
Samozrejme, tieto činnosti sú nákladné. Práca v lese sama o sebe je naozaj nebezpečná a je veľmi ťažké dnes nájsť mladých ľudí a všeobecne ľudí, ktorí by chceli ísť pracovať do lesa, pretože práca v lese je nepriaznivé počasie. Stromy pri ťažbe dreva sú naozaj ťažké, spôsobujú smrteľné zranenia každý rok. Čiže našou snahou vo vojenských lesoch je práve tieto negatívne javy alebo tieto negatívne pocity mladých ľudí eliminovať tým, že zavádzame do práce v lese nové technológie, ktoré sú týmto mladým ľuďom pomerne blízke. To znamená, že nové technológie v ponímaní ovládania na joysticky alebo na ovládania na tablete. To znamená, že snažíme sa tým mladým ľuďom čo najlepšie sa priblížiť tak, aby o tú prácu bol záujem a myslím si, že sa nám to darí.
A navyše tunajší lesníci dokazujú, že je možné sklbiť techniku v lese s ekológiou.
Do prevádzky sme zaviedli elektromobily, elektrické motorky, elektrobicykle a tieto sú napájané z solárnych elektrární, kde si vyrábame elektrický prúd vlastne v rámci vlastnej režie.
Starostlivosť o lesy je na územiach, kde cvičí armáda v dobrých rukách. O lesy, výrazne zmenené ľudskou činnosťou, sa starajú inovatívnymi spôsobmi s prepojením na výskum, no aj s rešpektovaním osvedčených lesníckych postupov.
Veľmi dôležité pri tejto starostlivosti je zabezpečovať správne drevinové zloženie a to vlastne všetko robíme na základe dlhoročných skúseností našich predchodcov a na základe štúdií a zákonov a činností, ktoré sú už storočia známe. To je takisto veľmi dôležité, je to tradícia. Tradícia uchováva hodnoty a hodnoty sú veľmi dôležité pre ďalšiu existenciu človeka a takisto sa im držíme aj u nás vo vojenských lesoch.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Nie je veľa ľudí, ktorí dokážu svoju prácu, záľubu, spomienky či predstavy namaľovať. Keď príroda inšpiruje, pravdepodobne prebudí v človeku skryté schopnosti, ktoré však treba rozvíjať. Lesník Jozef Anoučin hovorí, že talent tvorí 30% a ostatok je tvrdá drina. Kresliť začal už ako dieťa.
Tým, že som kreslil ako koníka, kravičku a tak, ako o čom sme sa učili, lebo to je, to oko sa musí naučiť, viete. Keď to niekto má ozaj taký talent, že nemusí dreť, ale ja som musel. No. A viem, ako som maloval, keď som začínal, kúpil som si prvé farby a všetko. A viem, ako malujem teraz. Je to pokrok. Ale stále si myslím, že mohol byť aj lepší.
Skromnosť a sebakritika Jozefovi nechýba. Hoci presiahol už 70-ku, ostáva pokorný voči svojim dielam, ale predovšetkým voči prírode. Pracoval ako lesník v Strážovských vrchoch. Aj preto...
Hodne malujem stromy a lesy, lebo tam som doma. No. A to, tam sa ozaj najlepšie cítim.
Okrem maľovania sa Jozef venuje aj chovu týchto štvornohých priateľov.
Shiba Inu je japonský špic s polovnými vlohami. Veľká záľuba je to, veľká životná záľuba. Ja by som povedal, že úplne sa to dá zrovna s tým mojim malovaním. Je to nekonečná inšpirácia. Tie záhorácké lesy sú ozaj pekné. Aj keď niekomu sa vidia, že to je len sama borovica alebo čo, ale to není pravda. Sú tam aj kopčeky, aj pekné, aj prúdke niekedy, aj dubové lesy sú, aj brezové. Je čo malovať, ozaj je. Takisto sa zapodievam aj zaoberám s tými zátišiami. Rád malujem kvety a zase, aby tie kvety bolo poznať. Že toto je, ja neviem, divozel úhladný, že je to jazmín, alebo že sú to petúnie, aby to človek vedel, lebo malovať kvety len tak, akože, aby to bolo farebné a pekné, tak to sa mi nezdá. Tam to musí mať ako svoju identitu, tie kvety, áno, tie zátišia.
Jozefove zátišia, ale aj iné motívy už 10 ročia obdivuje herec a veľký milovník prírody Peter Rufus.
No je. Nie, 100 rokov som ťa nevidel.
Ahoj. Hovorí mi príroda hodne, pretože som v nej vyrástol uprostred na Liptove, v Závažnej Porube. Na detstvo som strávil vlastne viac v lese ako v dome u starých rodičov, u ktorých som vyrastal do 6 rokov. A nebolo zriedkavé, že ako malé chlapča som jednoducho ráno odišiel po raňajkách z domu a išiel som s kamarátom do hory a tam sme si spomenuli, že sme dlho preč, keď sme už boli hladní a to bolo po obede. Takže tá hora bola našim takým, ako by som povedal, druhým domovom. No a to vo vás zostane celý život, to sa nedá vymazať.
Jozef i Peter súzvučne hovoria, že spomienky nevymažete alebo nezatriete ako napríklad prvý nepodarený výtvarný pokus. Obidvom dáva príroda neskutočnú energiu.
Mal som také obdobie, že som bol dosť chorý a nemohol som sa prechádzať. No ale už viseli tie jeho obrazy. Tak som chodil po dome a takto som sa prechádzal po prírode. Som si pozeral obrazy a bol som mu za to strašne vďačný. Takže toto bolo naše súznenie na takto na diaľku, ale ono je to prepojené. Keď si rozumiete ako umelci, tak si rozumiete ako ľudia. Keď si rozumiete ako ľudia, tak si rozumiete aj ako umelci. A tu je to spojené z oboch strán. A čo maluješ?
No, robí takú zimu, lebo keď je zima, je február, tak treba robiť zimu.
Počkaj, či to je impresia.
No, vieš čo?
A nie, tak teraz to vidím jasnejšie. Dobre.
Ale není to realizmus. Je to také nafackané trochu. No. Peter je to človek, ktorý má nielen dobrý charakter, ale aj rozumie umeniu a vie ma oceniť. No. A to aj, jak sa povie, taký umelec ako som ja, že nie som profesionál, že ozaj mu to dobre padne. Po niekom ostanú deti, po niekom dlhy, po niekom ostane aj nejaké umenie, socha, obraz, výšivka. To všetko je umenie. Každý má sám seba vytipovať, čo, na čo si nadaný, čo ti by ti mohlo ísť a tomu sa venovať.
A jedným z umeleckých prejavov, ktorým sa Peter Rufus venuje, je recitácia. Od človeka, ktorý miluje prírodu a umenie, sú slová z básne Mikuláša Kováča Táto krajina naozaj balzamom na dušu.
Táto krajina pripomína babkinu truhlu. Otvoríš ju a zrazu ti v srdci zavonia suchý kvet lipy, materina dúška a majorán. Táto krajina pripomína chrám. Chorál o človeku znie v nej bez prestania. Studničky na jej medziach sú plné chladnej svätej vody. Keď vchádzaš do tejto krajiny, chcel by si pokľaknúť, pokloniť sa po pás a srdcom zabúchať na dubové dvere. Ale je to darmo, dvere sú otvorené a spoza nich ťa víta ľudský hlas. Nekľakaj, veď si jeden z nás a nie si v kostole. Chlieb a soľ ťa čaká na stole.
A to bola posledná informácia dnešného podcastu číslo 49. Chcete tieto reportáže aj vidieť? Je to možné. Kliknite na www.halali.sk. Televízia Halali vysiela pre vás 24 hodín denne. Ak máte tip do vysielania, napíšte na e-mail televiziahalali@halali.sk. Buďte s nami, budete bližšie k prírode.